I kväll så ska jag läsa från salme 14. Och jag läser hela den salmen, det är bara på 7 vers. Och där står det sån i Jesu namn. Till sångmästaren av David. Dåren säger i sitt hjärta, det är ingen Gud. Onde och avskylig är deras gärningar. Det är inte någon som gör gott. Herren skur från himlen ned på människans barn för att se om det är någon förståndig, någon som söker Gud. De är alla avveket, alla sammen är fördärvet. Det är ingen som gör gott, icke en eneste. Förstår de då ingenting, alla disse som gör urätt, disse som äter mitt folk som de äter bröd? Och Herren kallar icke. Då blir de grepet av stor rättsel, för Gud är med den rättfärdige ett. Gör bara den eländiges råd till skamme, för Herren är hans tillflykt. Och om det från Sion ville komma frälse för Israel, när Herren gör ände på sitt folks fangenskap, då ska Jakob fryde sig, Israel glädje sig. Amen. Ja, Herre himmelske far, detta var dina ord till oss. Vi ber om din nåd och välsignelse över det. Igen tackar vi dig, Jesus, för att du har sagt, du ska vara mitt ibland oss, och du är den som levandegör ordet. Du är den som döper med den helige ånd och ild. Och vi priser och lover ditt helige namn. Tack att du är i ordet, och du är ordet. Amen. Dåren säger i sitt hjärta. Ja, det är nettopp vad det talar om här, alltså den som i sitt hjärta är obevist om att det inte är någon Gud. Det är han det talar om här. Vi talar ju gärna i dagligt tal om hjärtets obevisning. Det är för att beskriva hur djupt det går, alltså hur djupt det sticker. Och detta är inte något överfladiskt, men i djupaste grund i den person det gäller alltså. Det behöver slett inte vara en som går för att vara en dårig människas ögon. Nej, man må gärna vara professor i de mest komplicerade vetenskaper. Och är ju ofta det också. Inför Gud så framstår han alltså som en dåre. Det är nettopp det aposteln Paulus pekar på i Romerne 1:22. Och Paulus var slett inte för någon dåre att regna på det rent mänskliga plan, han heller, men hör. Men mens de gav sig ut för att vara vise, blev de dårer. Gud har villet imötegå alltså denna människas självupphöjelse med det som i de klokes ögonen förtoner sig som den rene dårskap. Nämligen vid sin fattige framträdande i världen och korsets gåte. Det är många som säger det, väl, att tänk om det kunde ske väldiga ting bland oss, mirakulösa ting, tegn och under allt detta. Då skulle liksom folket komma och då skulle de tro. Nej, långt ifrån. Vi kommer alltså inte utanom förkynnelsens dårskap. Det är helt omöjligt, det är ingen som blir frälst med något annat. Många som kan följa, det gjorde de den gång Jesus gick här på jord, följde på grund av detta här som ni såg. Till slut så står han igen med 12 stycker. Och alla som siden har blivit frälst har gått in i himmel och salighet, de har gått in på denna förkynnelsens dårskap. Att Guds dårskap blev levandegjort för deras hjärtar så de såg vägen in i himmel och salighet. Ikke ved något annat. Ikke ved dette som er stort i menneskers øyne. Apostlene kaller de også nettopp for forkynnelsens dårskap. Men vittner han, denne Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og hør nå hva han forkynner om det i 1. Korinther 1:18. For ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men för oss som blir frälst är det en Guds kraft. Hörte du det? Den som har sett detta, alltså sett vad Guds dårskap verkligen är och innebär, I ham Guds kraft virksom til frelse. Til opplysning, altså. Han et lys som opplyser hvert menneske, han som var i ferd med å komme til verden, som det står, og som altså kom. Han lyser altså opp veien for deg. Han overbeviser deg hjertet igjen og igjen om hva som veien. Altså, det vil altså si at du ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid, som han skriver i sitt første brev, Peter. Mens du som altså anses som en dåre av de kloke hoder på vei mot en evig salighet hos Gud, så henger disse selvkloke hoder i en tråd, kan vi si, over selveste avgrunnen. Mens de spotter og ler av denne Guds dårskap. Kan du se det for deg? Dåren, sier Herren i sitt ord her. Han vet ikke hvor han går. Han blind, og han spotter og ler av de som har fått se. Har fått syne, altså. Salme 53 begynner nøyaktig på samme måte som vår salme her. Dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud, ond av skyld deres ferd, det ikke noen som gjør godt. Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det noen forstandige, noen som søker Gud, og så videre. Det samme budskap, det samme sanne budskap, sier vi. Det følger noe like på det til dårens utsang. Det ingen Gud, nemlig ond og avskyelig deres ferd. Det ikke noen som gjør godt. Altså, dette følgen av ugudeligheten, altså. Om ikke Gud til, hva skal da loven om godt og ondt bygge på? Hva skal du vurdere det på? Jo, det må jo bli menneske selv. Men altså, hva bor nå i menneske? Det skulle ikke være vanskelig å få øye på det, ikke sant? Se nå på menneskets historie og se på vår samtid. Hva det som først og fremst springer deg i øynene om du skal være sann? Det jo menneskets ondskap, menneskets elendighet, menneskets nød. Jeg ser på disse her ateistiske regimene i vår nære fortid og i vår samtid, preget av tvang og grusomheter, og millioner på millioner av mennesker slakta ned som en følge av disse ideologiene, altså, som folk har slutta seg til. Kan vi ikke kalle det nettopp ond og avskyelig ferd? Religionen roten til alt ondt, sier en del, særlig da de som hater kristendommen, vet du. Men de taler jo uten å tenke seg særlig om. Vi klarer utmerket godt å være onde og avskyelig uten hjelp av religion, viser det seg. Disse regimene som vi alle kjenner godt til, de har for alltid bevist at ateisme så visst ikke veien til paradiset, altså. Og det nå i vår tid dette har skjedd. I vår såkalte opplyste tid. Det underlig å høre enkelte som har støttet disse regimenes ideologi tale nedsettende om hva kirken har gjort opp igjennom historien. Altså, det var i middelalderen i kirke som hadde gått seg alldeles vill, vet du. Og da vi altså inne på noe viktig. En kristenhet som har gått av sporet og endt opp som religion, like farlig og like ond. Som et hvilket som helst annet regime satt i verk ved menneskers ideologi. Det skal være klar over. Religion forandrer ikke noe til det bedre. Det burde vi se klart i dag, hvor de verste forbrytelser begås av mennesker som mener seg nettopp å dyrke Gud. Ikke sant? Det like farlig det som alt annet. Religiøse mennesker, ja, det noe av det verste vi kan komme ut for. For de gjør det i den tro at de dyrker Gud, at det sannheten de forsvarer og så videre. Dette viktig for oss som kristne å se. Godt av sporet. Ja, hva så sporet da? Det det menneske som lever I den sannhetserkjennelse av menneskets egentlige tilstand. Som vi leser om I salmen her, og som derfor har kun ett eneste håp, nemlig det som Herren har åpenbart I sitt evangelium om sin sønn, Jesus Kristus. Ikke noe håp utenfor ham. Vender aldri lenger blikket innover for å finne håpet der altså. Det en avvei nemlig. Det religiositetens vei. Alt dette du finner hos deg selv, og som du setter noen lit til. En sann kristen alltid ført dit hen av Gud selv, inn I den sannhet, at han alltid ser utad etter redningen. Han ser til Jesus Kristus alene. Og hør bare hva denne erkjennelsen innebærer. Det ikke noen som gjør godt. Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det noen forstandig, noen som søker Gud. De alle veket av. Altså, vi som sitter her I kveld, vi kommer jo ikke utenom alle. Du med? Alle sammen fordervet. Kraftige ord. Du med? Det ingen som gjør godt, ikke en eneste. Nå det Guds målestokk, vet du, det ikke vår. Ikke jukse nå altså. Dåren sa I sitt hjerte at det ikke noen Gud. Det var som allerede nevnt en hjertes overbevisning. Dette vi nettopp leste, denne sannhetserkjennelse, det en hjertets overbevisning for en kristen. Ellers han sannelig ingen kristen. Jo da, vi fødes alltid som spedbarn, også åndelig, og det mange feilskjær underveis til verden. Men en kristen føres alltid, alltid til denne sannhetserkjennelse. Det nemlig den hellige ånds verk å føre et menneske dit, hvor det har sitt håp, sin trøst, sin redning I Jesus Kristus alene. Og at dette ikke bare sånn der leksi fra katekismen også, men at det hjertes overbevisning om det ingen redning I noe annet. Det ikke ved noe annet jeg kan ha samfunn med en levende Gud. Det ikke ved noe annet jeg en dag skal stige inn I himmel og salighet. Og det ikke ved noe annet da selvfølgelig jeg kan kalle meg en kristen I dag. Denne sannhetserkjennelse. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han fører oss alltid dit. Han sier det, altså en kristen, han sier det I sitt hjerte. Hjertens enig det noe som heter. Han har et hjertes ja og amen til dette altså. Da spørsmålet enkelt. Hvor du I forhold til dette? Du en kristen, du? Altså. Eller det bare noen religiøse opplevelser? En henger med, en gjør som de andre. En får noen gode følelser av og til, og da blir det litt lettere å tro at du en kristen, kanskje. Det det grunnlaget? Det at du alltid har vært med? Du synger for Herren? Du med I misjonen, du gir til Guds rike, og så videre. Ingen som kommer til himmelen på det. Det den farligste avvei, tvert imot, et menneske kan komme inn på. Ja, jeg tror på Jesus, sier du. Ja, hvorfor det, spør jeg da? Hvorfor tror du på ham? Hva vil du med han, altså? egentlig? Hvorfor flyr du til et blodig offer på et kors, nemlig Guds dårskap? Om det virkelig dit du flyr da. Jeg kommer alltid i hunet, jeg kommer inn på de tingene der. Jeg gikk på Fjellhaug så langt tilbake nå som i 1985. Jeg husker spesielt en time hvor vi skulle ha såkalt evangelisering. Og da skulle vi forestille oss at vi satt på en buss eller et tog, to stykker ved siden av hverandre, og ene skulle da være en kristen, og den andre da et verdslig menneske som ikke var kristen altså. Og så skulle vi da begynne å snakke om åndelige ting. Og for min del så var det en jente fra Kristiansand, fra deres hjemtrakter. Hun skulle da være en kristen, og så skulle jeg da være en verdslig. Så spør jeg om det. Jeg forstår at du en kristen, sa jeg. Ja, det var hun. Så sier jeg, hvorfor du det? Jeg har bruk for Jesus, sa hun. Og så spør jeg, hva har du bruk for han til? Og så kom det ikke noe svar. Ikke en stund sånn stillhet som dette her. Og så sier, kan ikke vi bytte rolle? Altså, bare tar til seg en del sånne ting, og så har aldri egentlig vært inne og fått se hva dette egentlig dreier seg om. Farlig. Man tror man noe man i virkeligheten ikke altså. Hvem har vel bruk for det som skjer på korsets tre? Ja, hvem kan forstå det som skjer der? Hvem har bruk for et offer som altså må gå foran deg? Ja, hvem uten den som ikke har noe eget å bringe til sin redning? For dette offer ikke mitt offer, altså. Det vil si, det ikke jeg som har brakt det til veie, men det brakt til veie for meg. Og jeg kalles da som den hjelpeløse fortapte syndere av Gud selv til å løfte blikket og feste det på dette offer som han har brakt. Dette for deg, sier han. Det vittnesbyrdet fra himmelen. Det du ser skjer der, det for din skyld. Det fordi at det ikke noe i deg, min kjære venn, som jeg kan ta imot. Jeg må rense deg i et rettferdig blod. Og som jeg føder deg på ny ved det du ser der. Det ikke noe fra meg altså som kan komme inn i himmelen. Det ikke noe hos meg som kan ha med Gud å gjøre overhovedet. Du leser i det gamle testamentet da de fikk et møte med Gud, sier de ved meg jeg må dø. For jeg har sett Herren. Han hellig. Det jeg som har søkt deg, og ikke du som har søkt meg, sier Herren. Det jeg som har gjort godt, ikke du, sier Herren. Vi skal altså frelses ikke på at vi har gjort noe godt, men på at Herren har gjort noe godt for oss. Det ikke du som har kalt på meg, det jeg som har kalt på deg, sier Herren. Ikke det sant da? Jo visst, jeg hadde vært alt annet enn en kristen om ikke det var Herren som hadde gjort det. Frelsen hører Herren til, står det i Salme 3:9 og Jonas 2:10. Skal legge merke til Jonas, den underlige profeten som var i valfiskens buk, vet du. I det han sier dette, altså kommer til den erkjennelse da, og sier det, frelsen hører Herren til, da et lite ord på to bokstaver du skal merke deg, da står det, spydde fisken Jonas ut på stranda, altså ut av mørket og inn i lyset. Jeg kjente en eldre dame bort i Sannidal som ble frelst ved det ordet. Hun ble løst ved det ordet. Nettopp det at det gikk opp for henne at frelsen hører Herren til. Det noe han har gjort. Det ikke det kristenlivet jeg lever. Hun levde et godt kristenliv, kan du si da. Sånn som vi forstår det naturlig. Men da hun kom inn I denne vekkelsen, så skjønte hun at her noe jeg ikke har fått tak I. Det var nettopp det. Frelsenøret Herren til. Det noe han har gjort. Ja. Uten vår hjelp. Det Herren som har tilveiebrakt vår frelse, ikke vi. Altså, men han alene og du verden og godt her og får lov til å hvile der, altså. Til sist her så leser vi Gud med den rettferdige ett. Det godt å vite når du leser slik I skriften at dette altså de som har tatt sin tilflukt til lammets blod, altså den rettferdige ett. Det de som har flyktet til dette lammets blod, skjult seg I ham. De som ikke ser noen annen redning enn de, altså. Det sies nemlig også I neste vers I teksten, gjør bare den elendiges råd til skamme, for Herren hans tilflukt. Her kalles han den elendige, denne rettferdige sjel, altså. Ser du det? Han har ikke betalt sin inngang til Herren, men han har tatt sin tilflukt til ham, står det. Tilflukt, vi vet jo hva det er. Det å flykte fra noe, det. Å flykte til noe. Det nok av sånne tilfluktsrom rundt omkring I Norges land, vet du, men det jo ingen som flyr dit I fredstid. Og alt vel og alt bra. Men dersom sirena gikk over hodet på deg, så hadde du flydd. Du har skjønt det fare for livet her. Hva har han flyktet fra? Jo, det vet en kristen vel. Fra denne verdens bedrag, også der den kommer I åndelige vanter, folk. Det ikke noe vits I for meg å stå her, jeg vil nesten si det, og snakke om homofili og samboerskap og drap og tyveri og ekteskapsbrudd og alt dette her, ikke sant? Alle sammen her vet vel hva Guds ord sier om disse ting, vi trenger ikke få det repetert igjen og igjen. For da kan vi gå ut herifra I kveld og si at takk Gud for at ikke jeg sånn. Takk Gud for at jeg ikke homofil. Takk Gud for at jeg ikke en drapsmann. Ja, det mye å takke Gud for det, men jeg dermed rettferdig? Alle som ikke homofile, de på vei til himlen? Nei, det helt andre fare for oss som skal leve med Gud, folk. Og det at vi begynner å gå på en annen vei for å komme dit. Jeg husker fra min første tid som kristen, altså, inn I all denne karismatikken og dette greiene her. Det var jo bare om å gjøre at jeg fikk tak I det, da, så var min sak I orden. Om jeg bare kunne ta litt tunger, så var jo min sak I orden. Det var for mye bedre. Langt derifra, folk. Gud har ordnet vår sak før vi kom til denne verden. Det skjedde på Golgata, og det en nåde som fra evighet av, står det. Den har alltid vært I Guds hjerte og vært tiltenkt nettopp deg. Så kommer alt dette her, altså, disse bedrager som Satan kommer som en lysets engel. Og så det andre ting du liksom må ha for å kunne stå der med Gud. Nei, det en eneste ting. Og det det som Gud selv har gjort. Det offer som han brakte da han ga sin sønn I ditt sted. Det alltid vært tiltenkt deg. Det alltid vært for deg. Da begynner et menneske å se hva evangeliet Kom fram her, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gikk fram og bøyde meg på møter. Jeg gikk jo der fra akkurat som jeg hadde kommet opp. Ingen hjelp I det. Du må bare bekjenne. Du må ta standpunkt for Jesus. Han gjort alt sammen, det hjalp ikke det. Før Guds ord går for mitt hjerte. Det ved Jesus. Det ved det som Gud har gjort. Før jeg hadde tenkt på ham en gang. Ikke se hva evangeliet var for noe. Det var noe helt annet. Det her du og jeg står I fare, det ikke det? Hvis du og jeg regner med en flis mer enn det som ble lagt på det alteret, da Guds sønn utåndet på korsets tre, da går du og jeg tapt. Du klarer over det? var så vidt inne på det I går, et annet sted var møte, hvor Paulus altså skriver til menigheten, han legger merke til hva han sier, nåde og fred være med dere. Og så skriver han, dere hellige I Efesus. Dere hellige I Kolosse og så videre. Hva skal hellige med nåde? Har du tenkt på det? Til neste år det vel reformasjonens 500-årsjubileum eller noe sånt, ikke det? Det var nettopp det de så samtidig synder og rettferdige. Ja. De hellige trenger nåde fordi de syndere. Ja. Jesus lærte oss å be, forlat oss vår skyld. Har du ikke skyld? Jo, visst har du skyld. Du har så stor skyld at du ender I helvete hvis ikke dette blir sonet. Det saken, vet du. Ja. Nåde for hellige. Hvor snart ikke dag å gå feil? Det en av disse menighetene som ikke får den hilsenen. Det Galatemenigheten. Og hva var det den drev med? Jo, den ville rettferdiggjøre seg selv ved lovgjerninger, står det. Jesus alene var ikke nok. Verdens bedrag kommer I åndelige vanter, djevelen som lysets engel, som Guds ord taler om. Og ingen av dem var så redd for, sier Luther, djevelen som var ikke så redd for den svarte som for den hvite, sa han. Nei, det kan vi godt forstå etter hvert, ikke sant? Også fra sin synd og fra djevelens bedrag flyr en kristen. Til Kristus. Alt dette kan du fly til Herren med, men det visste du vel. Eller altså det snakk om at du arbeider på det som Herren alt har gjort. Vi kan si det innom vi har vært inne på dårskap her, og Herrens dårskap og forkynnelsens dårskap. Men dette jo den virkelige dårskap, ikke sant? Det menneskets dårskap. Å arbeide for noe som allerede gjort, kan det bli verre. Men det gjør vi så ofte. Og særlig når vi kommer I vanskeligheter av noe slag og anfektelse, fordi vi ser hva vi laget av, og synd av blomster opp, ikke sant? Og ting som du kanskje ikke trodde bodde I deg selv engang, så tenker du at det kan ikke være noen kristen. Det må være en eller annen feil. Jeg skulle ikke være sånn, jeg som lever med Gud. Ikke sant? Og så begynner du å arbeide for å forandre dette her. I stedet for å gå til ham som har tatt det alt på seg. Alt I en fare for oss. Ja. Jesus sa, kom til meg, dere som strever har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Og det han vil gi. Og det han er. Det Guds hvile. Ja, Herre, vi takker deg igjen for evangeliets ord og Må du se nåde til oss, at vi ikke tar feil av veien. Begynt ikke endt, det må vi vite. Men du åpenbart hos deg, Jesus. Du veien. Du sannheten. Du livet. Alt vi har, det har vi deg. Amen. Jeg var en dame på Facebook. Vet du, vi har jo sånne Facebook-venner I dag, ikke sant? Opp til flere hundre kan det være. Nå som en sa, det ingen som har 500 venner, men på Facebook går det an. Men nå skrev noe veldig fint, nå som vi går inn I juletida, om krybba. Ta Jesus ut av den, da det bare halm og strå igjen. Ja. Det nettopp saken. Ja.